ASV prezidenta amata kandidāta televīzijas debates tradicionāli ir vieta un reize, kur abu partiju izvirzītajiem pretendentiem iepazīstināt ar savu politisko redzējumu par dažādām politiskās dzīves aktualitātēm. Debašu moderators, pieredzējušais telekompānijas Fox News žurnālists Chris Wallace, par galvenajiem debašu tematiem šoreiz bija izvēlējies abu kandidātu līdzinājos sasniegumus, situāciju augstākajā tiesā un jaunu tiesnešu iecelšanu, COVID-19, ASV ekonomiku, rasu jautājumu un vardarbību pilsētās, kā arī jautājumu par pašu vēlēšanu procesu. Taču realitāte izrādījās pavisam cita, un debats vairāk izvērsās par haotisku klaigāšanu nevis konstruktīvām sarunām. Lai arī kandidātiem tika iepriekš īpaši pieteikts pieturēties pie jautājuma temata, skatuvi ļoti drīz pārņēma Donalds Trumps, regulāri pārtraucot savu oponentu, neļaujot moderatoram vadīt sarunu un pastāvīgi pārsniedzot atbildēm atvēlēto laiku. Lūk, debašu atmosfēru raksturojošs neliels fragments, ko pat nav īsti iespējams saprātīgi iztulkot.
I'm not going to answer the question because the question is the question is
the radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
Apusēja apsaukāšanās. Personiski uzbrukumi noveduši pie tā, ka pagājušās naktas debats jau izpelnījušās dažādus tēlainus apzīmējumus, piemēram, visu laiku zemiskākā prezidenta uzvedība vai visu laiku augstākais nacionālais kauns, ugunsgrēks atkritumu konteinerā vai vilcienu vrakā. Kā norāda amerikāņu komentētāji, Trumpa izteikta agresija varētu būt skaidrojama ar to, ka šogad viņa kampaņai nav konkrētas centrālās tēmas. Pirms 4 gadiem tā bija imigrācija, tirzniecība, cīņa ar veselības aprūpes programmu, Obamacare un korupcija. Padarīt Ameriku varenu un iesēdināt cietumā Hillary Clinton. Tādi bija saukti pirms 4 gadiem. Šoreiz situācija ir atšķirīga, un Trumps vēl pirms debatēm nav spējis skaidri pateikt, ko tad ievēlēšanas gadījumā plāno darīt otrajā pilnvaru termiņā. Oficiāla kampaņa gan ir izvirzījusi vairākas ambiciozas mērķus, piemēram, radīt 10 miljonus darba vietu 10 mēnešu laikā, kā arī tikt galā ar COVID-19, taču Trumps īsti nav bijis ieinteresēts šo jautājumu iztirzēšanā. Daži republikāņi jau bažīs, ka savas agresivitātes dēļ Trumps varētu būt jau zaudējis lielu daļu sieviešu vēlētāju, kā arī daļu no neizlēmušajiem vēlētājiem. Iepriekš gan tika uzsvērts, ka debats visticamāk neietekmēs pašu vēlēšanu iznākumu, bet var nostiprināt viena vai otra kandidāta pozīcijas. Tagad aktuāls ir jautājums, kā vispār attīstīsies turpmākās debats, jo nākamajā nedēļā ir paredzēts abu viceprezidenta amata kandidātu Maika Pence un Kamalas Harrisas debats, kas visticamāk varētu būt daudz konstruktīvāks. Taču pēc pagājušās nakts ir aktualizējies jautājums par to, vai Joe Bidenam vispār vajadzētu piedalīties atlikušajās divās debatēs 15. un 22. oktobrī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.